En podcast fra Aftenposten.
Kjetil, god morgen. Hvordan går det i Davos?
Jeg kommer rett fra en sånn Ukraina-frokost.
Hvem var der?
Det var Margrethe Alexander Stubb, visestatsministeren i Ukraina, statsminister i Belgia, statsminister i Kroatia, utenriksministeren i Polen, og Witkoff. Ikke minst Witkoff. Og ikke minst Stoltenberg. Vanskelig å rangere der.
Dette er Aftenpostens politiske redaktør, Kjetil Alstadheim. Han er på World Economic Forum i Davos, den årlige konferansen der mektige politikere og rike næringslivstopper samles for å gni albuer og løse verdens problemer. Og selv om krigen pågår for fullt i Ukraina, og det trolig dør titusenvis av mennesker hver måned, er det et lite og nesten ubefolket land vi alle har snakket om denne uken.
Ja, det var veldig spesielt med at det var så alt dreide seg om Donald Trump i korridorsnakk og på når folk møttes rundt omkring. Det er jo andre temaer her selvfølgelig, men Trump har jo fingrene sine i alt dette, sånn at han dukker opp i hver krok.
Og selv for oss som ikke har vært i Davos, så har det vært en spennende uke, må vi kunne si. Såpass spennende at Serbias president, som har vært på 12 Davos-konferanser på rappen, synes det preget stemningen i år.
People are not applauding to anyone, and nobody's jubilant. Nobody's not laughing, nobody's smiling.
Men så kom Trump.
It's great to be back in beautiful Davos, Switzerland.
Og mellom prat om medisinpriser og sikkerhet i USA og mye andre greier, så kom det noen setninger som virket å kjøle ned den opphetede stemningen i Arktis.
I've come to this year's World Economic Forum with truly phenomenal news from America.
Du hører på Forklart fra Aftenposten. I dag om uka der stadig flere statsledere talte Trump midt imot, og vi nå kan puste litt lettere, kanskje. Det er fredag 23. januar. Mitt navn er Olav Eggesvik.
Let me be direct. We are in the midst of a rupture, not a transition.
Jeg tror det som beskriver det best stemningen her var den talen som statsminister Mark Carney fra Canada holdt, og den responsen han fikk.
We shouldn't allow the rise of hard power to blind us to the fact that the power of legitimacy, integrity and rules will remain strong if we choose to wield them together.
Nå er det en ny verden, vi kan ikke late som noe annet. Nostalgi er ingen strategi. Nå er det de store kreftene i verden, store maktene i verden, som prøver å bruke sin makt uten å bry seg noe særlig om folkerett, og da må vi andre, mellomstore land og de andre, vi må slå sammen og prøve å ta vare på våre interesser og våre verdier. Og det fikk han stående applaus for. Vi ser hvordan Canada har orientert seg under Carney, og etter at Trump kom tilbake, orientert seg veldig mye mer mot Europa, også mot Norden. Hvis du skal snakke om et naboland til Grønland, så er det jo Canada. Canada er veldig aktive i arbeidet for å få til en reell fred for Ukraina. Sånn at det er ikke bare noe han sier, det er noe han gjør.
Og mellom oppløftende taler og topptunge panelsamtaler møtte Kjetil Californias demokratiske guvernør Gavin Newsom, som også hadde et og annet på hjertet om Grønland og Trumps tekstmeldinger til Støre.
It's time to get serious and stop being complicit. It's time to stand tall and firm, have a backbone, and I hope people understand how pathetic they look on the world stage. I mean, at least from an American perspective, it's embarrassing.
Og han var jo helt hodristende og sa at Trump skjønner jo ikke forskjellen på Danmark og Norge engang. At han er en pinlighet for USA. Og så var jo hans budskap, da, Newsoms budskap, er at nå må europeerne liksom vise ryggrad og stå opp mot Trump tydeligere. Og det er egentlig det vi har sett her med tale fra EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen.
A deal is a deal. And when friends shake hands, it must mean something.
Frankrikes president Emmanuel Macron, som på toppen av det hele så ut som han skulle spille en fransk versjon av Top Gun med de solbrillene han hadde på.
We do prefer respect to bullies. We do prefer science to plotism. And we do prefer rule of law to brutality.
Ja, alle disse andre talene ble jo litt sånn oppvarmingsband på, du kan tenke deg at du på en festival, og så har du mange interessante band nedover der, og så det jo en headliner som alle kommet for å se og høre, og du så det bare på da han skulle holde tale, så var det enorm trengsel for å komme inn i denne store salen. Jeg tror den rommer 1000 eller 1300 mennesker, og det var mange som ikke fikk plass. Jeg fikk kjempet meg til en stol til slutt. Folk visste jo at dette blir en viktig tale. Det er history in the making, som de sier i utlandet. Så alt bygde jo opp mot hva han skulle si der.
I was going to leave it out of the speech, but I thought, would you like me to say a few words of Greenland?
Altså, det litt rart å sitte i salen når han begynner å prate?
Det jo veldig rart med Trump. Han holdt jo på kjempelenge. Han har tidvis så leser han fra et manus, og det, han listet opp masse tall og sånt som skal vise hvor bra det går i amerikansk økonomi, og du får jo behov for å ringe en faktasjekker med en gang, for der det mye rart.
In 4 years we've secured commitments for a record-breaking $18 trillion, and we think when the final numbers come out, they'll be closer to $20 trillion of investment.
Men det hørte sånn som tidligvis ut som han holdt på å sovne av sin egen tale, og så kommer han til noen sånn friskere poenger og sporer litt av manus og liksom tar i litt, og da ser du entertaineren.
So when I called up Emmanuel Macron, I watched him yesterday with those beautiful sunglasses. What the hell happened?
Trump en entertainer, han vil ha vår oppmerksomhet, han kan dette gjennom TV, og det det han driver med. Han skal ha all oppmerksomhet og styre vår, hva vi bruker tiden på, og det han god til. Og så var det jo interessant å høre reaksjonene, det var en helt hårreisende uttalelse i forbindelse med den. Det har vært en skandale med, som involverer noen somaliske miljøer i USA, med underslag av noen penger. Og så kommer han med en uttalelse om at disse somalierne hadde vist høyere IQ enn vi trodde.
We say these are low IQ people. How did they go into Minnesota and steal all that money?
Og det å si noe sånt, da hørte jeg rundt meg at folk bare stønnet av, sånn, går det an å si dette? Men det det han har gjort. Han har liksom flyttet hele hva som mulig å si til et helt annet sted enn det vi har vært vant til før. Da han var ferdig, Altså, en del hadde gått fordi kanskje de skulle på noe annet, at det gikk jo langt over tiden, og mange reiste seg bare uten å klappe, og noen få reiste seg for å gi ham stående applaus, men det var slapp og spredt applaus.
Kan du si at man pustet litt lettet ut, eller?
Det som var på en måte nyheten, var jo at han sa at jeg skal ikke bruke makt for å ta Grønland.
I don't have to use force, I don't want to use force, I won't use force.
Og det sier jo litt om hvor absurd tid vi lever i, at det en nyhet at USA ikke skal bruke militærmakt for å ta territorium fra en NATO-alliert. For det var jo da essensen i det. Men han brukte jo masse tid på å snakke om Grønland og hvorfor han må ha den øya. Sånn at danskene ble ikke veldig beroliget, og så kom det nyheter litt senere på kvelden som jo dro det da et hakk til i retning at man deeskalerer den situasjonen og roer det ned.
De svetter kanskje litt i Reykjavik også, jeg vet ikke om du fikk med deg det, Kjetil.
Absolutt, det var jo toppoppslaget på, hos det som NRK på Island, var nå sa han Island igjen.
Men our stock market took the first dip yesterday because of Iceland. So Iceland's already cost us a lot of money.
Men de tolket det som at han blandet sammen, da, for han sa jo helt uten at Grønland bare en piece of ice, og da det jo lett å ende med at du sier Iceland.
Men bortsett fra at de svetter under ullgenserne sine på Island, hvordan reagerer resten av verden, altså statsledere og andre?
Nei, umiddelbart så var det jo sammen, jo, det jo bra at han ikke skal bruke makt for å ta Grønland, og så, men dette betyr ikke at problemet borte, var på en måte gjennomgangstonen. Og så hadde Trump da et møte med NATOs generalsekretær Mark Rutte litt senere på kvelden. Og etter det så la Trump ut en post da på Truth Social og sa at det blir ikke toll på Norge og de andre landene likevel, fordi nå går det i riktig retning og får dette på en fin kurs mot en løsning. NATO var ute og sa at de har ikke diskutert territorier. Dette er et spørsmål for Kongeriket Danmark og USA. Men de har skal sette i gang to spor, som de sier. Det ene er at man i NATO-sammenheng skal diskutere hva skal vi gjøre for å bedre sikkerheten i Arktis. Og det andre er det som dansker og grønlendere har satt i gang sammen med amerikanerne med en dialog rundt Grønland. Men jeg tror bekymringen sitter igjen, fordi hvor lenge kan vi stole på dette? Og det er problemet med Trump, at han er så uforutsigbar, og at han skaper en usikkerhet hos nære allierte. Kan vi stole på ham? Eller kan vi ikke stole på ham?
Etter alle taler og snakk om rammer og avtaler, kommer danskene og grønlenderne igjen på banen. Og de understreker at ingen kan forhandle på deres vegne, hverken NATO eller Mark Rutte. Så hvor står vi da? Er alt som det var før truslene om invasjon av Grønland og sure sms'er til Støre? Eller er det noe som er fundamentalt ødelagt i forholdet vårt til amerikanerne?
Så det er klart det som skjedde i helgen satte det på spissen, men dette er jo en utvikling som har gått over tid. Og som ikke begynte med Trump. USA er blitt mer orientert mot det som skjer i Stillehavsregionen og med Kina. Og også mer innadvendt, mer opptatt av seg selv. Det er en sånn trend i USA som har gått i den retningen, og så har Trump skrudd det til og liksom eskalert det til et helt crazy nivå. Og det betyr at sånn som EU har da lagd dem plan for at, eller satt et mål om at vi må kunne forsvare oss selv innen 2030. Det er et veldig ambisiøst mål, men det er den planen de har, som er nettopp ut fra det de ser med Trump og det de ser skjer med USA. Og du ser også hvordan da EU også samarbeider tett med Storbritannia, Kanada, Norge, sånn at man prøver å sikre seg, selv om vi er avhengig av USAs sikkerhetsgarantier fremdeles. Kommer til å sannsynligvis være det lenge. Det er viktig for europeerne å prøve å holde tak i amerikanerne og amerikansk støtte fremdeles. Men de skjønner at de må klare seg selv.
Spørsmålet man stiller seg i mange europeiske land nå, er hva som er lurt neste gang Trump dropper gulroten og finner fram pisken for å få det som han vil.
Jeg kan ikke ta denne kompleksiteten. Folk ruller over. I should have brought up a bunch of knee pads for all the world leaders. I mean, handing out crowns and handing... I mean, this is pathetic.
Ja, det var jo Gavin Newsoms raljering med europeerne, at han lurte på om han skulle ta med et lass med knebeskyttere, fordi de ligger på knærne foran Trump. Det vi har sett de siste dagene er at de har vært skarpere tilbake. Og så er spørsmålet, bidro det til at Trump liksom roet det ned? Eller var det like mye det at han så at aksjemarkedet ble bekymret når han snakket om å bruke makt mot Grønland, og du så reaksjoner i aksjemarkedet, og at han tenkte at nei, det vil han ikke ha. Han er jo veldig opptatt av at børsen skal gå oppover. Og straks han holdt den talen, så man en reaksjon på Wall Street, og der aksjekursene steg. Så det er litt vanskelig å vite om det er hva Ursula von der Leyen sier, eller hva aksjemarkedet sier, eller en kombinasjon av det, og kombinasjonen av aksjemarkedets reaksjoner og tydeligere reaksjoner fra europeiske politiske ledere.
Er du blitt engstelig for verdensfreden av å være på konferanse i år?
Jeg er mest engstelig for det at Ukraina kom sånn i skyggen. Det er Ukraina man burde snakket om her. Det er en helt desperat situasjon i Kyiv og flere andre ukrainske byer nå, fordi Russland har slått ut så mye av energiproduksjon og strømnett, og det rammer vannforsyning, og folk sitter inne i leiligheter der det er svært kaldt. Jeg tror det er 20 minus i Kyiv nå på morgenen. Det er det man burde brukt alle disse kreftene på, for å få en slutt på den krigen, få en fred som gir sikkerhet for ukrainerne, at de ikke skal bli angrepet en gang til fra Russland, og som kan gjøre at man kommer i gang med å gjenoppbygge det landet. Det er det man burde brukt all tiden på her. Nå er det et tema, det skal være møter med, også om Ukraina her, men det burde vært hovedsaken hele uka.
Skjer det noe som gir et håp i den retningen, at det skal gå bra?
Det har vært en ganske intens prosess mellom ukrainere, europæere og amerikanere siden november for å bli enige om en sånn felles posisjon når det gjelder en fredsplan for Ukraina, og der er de kommet svært langt. Det skjer jo ting her i dag med Zelensky og Trump som skal møtes her, og så Witkoff og Jared Kushner som drar til Moskva i kveld. Og det gir jo et håp om at man kanskje kan få til noe. Men så skal man jo også da ha med Russland på dette. Så det er, jeg tror ikke man skal tro at ting kommer til å løse seg veldig fort der. Og det betyr jo at det er viktig at ukrainerne får støtte nå, sånn at de kan forsvare seg mot de angrepene de utsettes for.
Du har hørt en podcast fra Aftenposten. Det var politisk redaktør Kjetil Alstadheim som tok deg gjennom uka med sms'er til Støre og mingling i Davos. Denne episoden laget av Jonas Brenna og meg, Olav Eggesvik. Resten av forklart Iris Raknes Aksdal, Kari Mette Hole, Helle Årnes, Martine Muland Hagen og Mina Hauge Nærland. Ansvarlig redaktør Trine Eilertsen. Lyden du har hørt fra World Economic Forum i 2026.